diemžēl ir arī smagas traumas. Tas ir gan pieaugušiem cilvēkiem krītot no augstumiem, gan no balkona, gan iekrītot dīķi, ir nopietnas traumas gūtas, kas saistītas ar mugurkaula traumām un galvas traumām. Tāpat ir vairāki suņu kodumi pieaugušiem cilvēkiem, tāpat ir vairākas traumas, kas pieminams saistībā ar bērniem. Mazi bērni cietuši mājās sadzīvē, tas ir gan kādas trīsgadīgas puika, kuram kāja ierauta riteņas pieķos, ir kāja lausta, savukārt cits trīsgadnieks ir mājās termometru atradis un sakošot to ir norīs arī daži no termometra. Cits bērniņš ir gums apdegums, zupas katlu ņemot, ceļot un uzraujot sev virsū. Tāpat arī ir mazi bērni, kas ir mājās atraduši kukaiņu indi un iedot to ir saindējušies. Ir 5-gadīga meitene strāvas triecienu mājās gūsi. Tātad traumas ir dažādas, nav viena veida traumas, bet tās lielā daļā ir saistītas tieši ar atrašanos mājās, sadzīvē, ikdienā. Tad nepietiekami uzmanoties pašiem vai nepietiekami uzmanot savus bērnus.